Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в Център на системата ще бъде посветен на една много хубава тема. Тя е женското здраве. Продължение на епизодите ни за раждането и проблемите в майчиното и детското здравеопазване, както и ползите от модерната контрацепция. Добър ден в студиото на доцент Дорина Асенова, началник на клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец, както и декан на медицинския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, доцент Асенова.
Здравейте, много ми е приятно отново да се срещнем.
По телефона от Пловдив ще участва и доктор Християна Бацелова. Тя е специалист по епидемиология на инфекциозните болести в УМБАЛ Свети Георги Пловдив и Медицински университет Пловдив. Добър ден, доктор Бацелова.
Добър ден на всички.
В студиото ще бъдат и две млади дами. Това са Деница Серафимова и Ваня Тренкова, които също ще зададат въпросите си към специалистите тук в студиото. Ще чуем в процеса на разговора и разказа на Гергана Нинова, студентка последен курс медицина и колега здравен журналист, и се е вакцинирала срещу рака на маточната шийка. Доцент Асенова, какви са тенденциите при жените по отношение на тяхното най-общо казано гинекологично здраве?
Това, което в моята практика наблюдавам, една не доста добра тенденция, даже притеснителна. Това е нарастващия процент на стерилитет при двойките. Не напразно са и толкова много репродуктивните центрове, които се появиха в последните години, просто защото изключително много се увеличи този процент и може би тепърва специалисти в тази област трябва да седнат и да видят какви са точно причините.
Има ли статистика, доцент Асенова, като казвате?
Официална статистика няма, но от пациентките, които идват при мене за наблюдение на бременността и зараждането, вече 1,30% са след инвитро процедури на възраст, която вече е доста по-сериозна, а именно след 40-42 години. От моите пациентки съвсем смело мога да заявя, че 1,30% са пациентки след репродуктивни проблеми.
Доктор
да.
Бацелова, според вас тенденции по отношение на женското здраве?
Аз мога да говоря от гледна точка на епидемиологията на инфекциозните болести. Реално това, което пряко би нарушило репродуктивните способности на една млада жена, разбира се, би могло да бъде една инфекция с човешкия папилома вирус, който да доведе до рак на маточната шийка. Полупредавани също инфекциозни заболявания, например като HIV спин или вирусен хепатит B и C, но при тях не можем да говорим, че имат директно, т.е. да направят така, че в последствие след излекуване жената да има дългосрочни проблеми с забременяване. Въпреки това, разбира се, когато човек е болен от хепатит С, хепатит Б, това, разбира се, би оказало влияние върху самия плод. При неговото раждане би имал риск, също е необходимо да се вземат съответните мерки. И разбира се, ако лицето е с ХИВ, отново има определен начин за лечение на новороденото. Тоест, винаги такъв тип патогени ще окажат влияние на дамата, както на качеството на живот, така и за риск след това за поколението, т.е. как ще се роди, здраво ли ще, дали то ще е носител на вируса и така.
Не се ли наблюдава неглижиране на полупредаваните болести? Големи мащабни национални програми?
Абсолютно сте права в това заключение. Проблемът обаче се корени в друго. Така както въобще падна нивото на образованието като цяло, така падна нивото и на здравната култура на населението. На времето имаше задължителни профилактични прегледи, даже хората бяха санкционирани, ако не ходят на тях.
Издирвани дори.
Издирвани. Тези, които бяха хронично болни, бяха диспансеризирани, бяха на специални отчети и така нататък, и така нататък. Нещо, което в момента го няма. Не, че личните лекари нямат такива програми. Просто в днешно време много трудно се осъществява този контрол. И в този ред на мисли аз смятам, че за да стигнем до едни добри резултати в тази област, здравното възпитание трябва да започне още в детска възраст. А що се касае до половопредаваните заболявания, те имат голямо значение, защото едно 70% от стерилитета при двойките се дължи на тези половопредавани заболявания. На първо място бих казала, че една хламидия, която даже до преди 15-20 години още не беше известна като такава, оказва много пагубно въздействие върху половата система, както на мъжа, така и на жената. Но всичко това трябва да бъде заложено като едно здравно образование още в ученическите години. Да знаят кога е редно да се почне този полов живот, как да се предпазват от тези половопредавани заболявания, колко често да ходят на контролни прегледи и така нататък, и така нататък.
Случва ли се това, доктор Бацелова? Извършват ли се такива обучения сред учениците, сред младите хора?
Аз абсолютно подкрепям това, което каза доцент Асенова. За съжаление, от години така доста се неглижира точно този проблем, че на нашето общество липсват информираност. Липсва информираност за това какви са рисковете, тъй като някакси хората, когато не се случи на тях или на техните близки, те не смятат, че
трябва да знаят.
Опасност, да. И поради тази причина действително трябва да се започне още от ранна възраст, за да бъдат информирани децата първоначално, след това тинейджерите, младите възрастни, какви са рисковете. Какви са рисковете при незащитен полов контакт, при липса на вакцинация, защото последните години много се говори, че защо плашим хората. Ние не плашим хората, ние просто казваме каква е истината. И след това вече, действително, човек да знае, отказвайки да се предпазва, какво реално би могло да му се случи.
Най-честите проблеми, заради които жените търсят специалист, са доцент Асенова?
Мога да ги разделя на няколко групи. Първо, при бремени и при небремени жени. При бремени жени, разбира се, това са въпросите свързани с бременността, неудачи при предишни бременности, притеснения от заболявания по време на бременността и съответно въпроси, които касаят пациентките, които не са бремени. На първо място пациентките, които идват при нас, без да са за профилактика. Това са пациентки, които имат някакви сериозни инфекции и са притеснени от тях. Това са пациентки, които имат проблеми в менструалния цикъл или съмнения за някакви туморни заболявания. За съжаление, пак искам да подчертая, изключая бременните, които идват веднага като забременеят, другите ни пациентки идват тогава, когато вече имаме развихрена клинична картина. И когато това е някоя сериозна инфекция, някое туморно заболяване, това вече никак не е хубаво, защото ги хващаме на етап, на който или лечението е много трудно, или в някои случаи даже невъзможно.
Неглижирани ли са сред младите хора, сред младите жени, половопредаваните болести, Деница?
От моя гледна точка не бих казала, че аз лично ги неглижирам. Напротив, аз си обръщам доста внимание на здравословното състояние. И въпреки това, че аз си обръщам доста внимание, пак срещам доста трудности, разнопосочна информация от различни места, различни мнения.
Нека Иваня да каже.
Аз не смятам, че се неглижират. По-скоро бих казала, че ни е доста забързано ежедневието и малко по-трудно си обръщаме внимание. Относно информацията, която получаваме, аз лично се доверявам на личния си доктор и на гинеколога, с който се познаваме от години.
Доктор Бацелова, в кои случаи най-често се търси мнението вече на специалист?
С мен обикновено, когато се свързват, това е обикновено те са здрави. И всъщност тяхното желание е да запазят своето и на децата си здравето и тогава се свързват с мен по темата имунопрофилактика, различни ваксини за деца, както и за жените и други съвети, свързани с превенция на различни инфекциозни болести.
Това, което се наблюдава, е затлъстяването напоследък, което съответно води и до проблеми с цикъла.
Един от основните ми въпроси към доцента Асенова е защо различни лаборатории могат да дадат различен резултат на цитон на маските в рамките на седмици.
Ето това беше въпрос, на който не исках да отговаря. Това зависи и от начина на работа, и от специалистите, които работят, и от мястото, където го работят. И в този ред на мисли няма да пропусна да ви поканя в нашата болница, където всичко е на супер ниво. Хората, които аз познавам, работят около мене, работят съвестно, взимат ги съвестно цитонамаските. В София, не знам, всички лаборатории, мисля, че работят с добри специалисти.
Но въпреки това, ето, има разминаване. От едната получаваш, може би става дума
за групата.
Три различни резултата.
Третия е достатъчен.
Как се лекува човешкия папиломавирус и как се предава?
По принцип, човешкия папиломавирус се предава, когато имаме контакт кожа в кожа, лигавица в лигавица. Тоест, най-често това става при полов контакт. Може обаче да няма проникване. Разбира се, вече всички сме наясно различните предпочитания и на единия пол, и на другия. Трябва да имаме много близък контакт, кожа в кожа, лигавица с лигавица. И тук за това е момента да кажа, че всъщност използването на презерватив не означава, че ще се предотврати заразяването с човешкия папилома вирус. Тъй като ако единия партньор има кондиломи, те може да са по другата част на кожата, така че реално и другия партньор да бъде заразен. За съжаление, започнали да се води полов живот, много бързо след това почти всеки се заразява поне един път с HPV през живота си. В много от случаите това могат да са типове, които не са онкогени. Те се самочистват, но имаме такива, които са онкогени и всъщност могат да причинят различни ракови заболявания и при мъжете, и при жените. До сега винаги някакси в България, като се каже човешки папиломавирус, винаги се говори за рак на маточната шийка, но всъщност HPV води до различни заболявания, ракови заболявания и при мъжете, и при жените.
За съжаление, случаите, които организма е имал възможността да се самоизлекува, там няма какво лечение да има. Приблизително 80% от хората, заразени с HPV вирус, имат възможността да се самоизлекуват. В останалите проценти обаче се развиват най-различни заболявания. Тези вируси, те са нискорискови и високорискови. Нискорисковите са тези, които предизвикват кондиломи, папиломи и така нататък, основно по кожата и по външните полови органи, а високорисковите са тези, които вече предизвикват ракови заболявания. Те не предизвикват само рак на шийката на матката. Те могат да предизвикат и рак на ануса, рак на външните полови органи, рак на пениса. Има някои кожни образования, злокачествени по главата и по врата, нали, типично място. Тоест не можем да кажем, че предизвикват само един вид рак. И за съжаление, ако няма профилактика, а профилактиката в интерес на истината за сега е измислена само за рака на шийката на матката.
С ваксината, за която ще поговорим.
Пациентите се обръщат към лекар тогава, когато имат някаква проява. Затова, доказвайки, че сме носители на HPV вирус, трябва своевременно да правим изследвания периодични. Ние при нас ги правим 6 месеца или една година, зависи какъв точно тип вирус е изолиран.
Приемат ли се някакви хранителни добавки? Или...
Да, приемат се.
Хранителните добавки човек, ако желая, би могъл. Аз лично с лечение не се наемам да вземам страна, защото моята част е профилактиката. Това, което мога да кажа, че по принцип хранителните добавки не би трябвало да вредят. А относно профилактиката, на маската, т.е. периодичните изследвания и ваксината срещу човешкия папилома вирус не са взаимозаменяеми, така че трябва да се прилагат и двете. Ваксината в България вече има такава, която е срещу 9 типа онкогени HPV. Настояваме да бъде въведена в програмата безплатните дози и за момчетата, както и за момичетата в момента, тъй като предпазва от 9 типа онкогени HPV, които могат да доведат до различни ракови заболявания и при момчетата, и при момичетата, при мъжете, жените. Програмата продължава да е по този начин формулирана — превенция на рака на маточната шийка, което е доста остаряло, но все още по този начин програмата, която в България осигурява безплатни ваксини само за момичетата. А навсякъде в развитите държави всъщност е програма за превенция на човешкия папиломавирус и обхваща и момчетата, и момичетата.
Предлагам да чуем сега Гергана Нинова, която е под 30 години, си е поставила трите дози срещу човешкия папиломавирус. Тя е бъдещ лекар, колега наш, здравен журналист.
Студентка съм по медицина в пети курс в Медицински университет София. Работя като автор на медицинско и здравно съдържание в PulseBG.
Трябва ли младите момичета да се вакцинират срещу човешкия папиломавирус? Защо си постави ваксината?
Да, абсолютно мисля, че е необходимо насочването към вакцинация на младите момичета да се извършва още в семейна среда, тъй като по този начин се изгражда една здравна култура и една по-голяма отговорност както към половото здраве на жената, така и на семейството като цяло. Аз доста сериозно проучих въпроса с вакцинацията. Известно ми беше още от доста време, но в момента, в който се появи вакцинацията, аз все още бях на по-малка възраст. Не се бях вакцинирала преди това, затова предприех това действие на по-късен етап. Прочетох доста проучвания, които показват много обнадеждаващи резултати. Факт е, че в държавите, в които кампанията за вакцинация е изключително развита и разпространена, бройките на случай на рак на шийката на матката са изключително ниски, което показва, че наистина по този начин може да се осигури превенция, както на заразяването, така и на осложненията, които всъщност са най-страшните след това.
Всъщност майка ти ли те насочи към това или ти самата и на колко години си постави, те са три дози, първата ваксина?
Аз сама се насочих, но имам сестра, която е по-малка, нея родителите ми я насочиха също. И тя ще се вакцинира в възможно най-кратък срок. Аз сама се насочих поради естеството на нещата, които изучавам в момента и реших да се информирам. Поставих си ваксината на 24 годишна възраст. По принцип индикациите са до 26, но аз я поставих сега след направен тест за наличие на инфекция с човешки папиломавирус, който се прави в генетична лаборатория. Направих си го след като отрицателен, може да се постави ваксината и завърших пълния вакцинационен курс.
Това са три дози?
Да, три дози, които се поставят през определен интервал от време.
Колко време мина от тези вакцинации?
Последната доза си я поставих преди 3 месеца, иначе първата съответно 6 месеца преди това и втората и така нататък. И така се завърши целият вакцинационен курс, който вече е пълен.
А при твой личен лекар ли стана това?
В случая не, поставих си я самостоятелно. Да, закупих си я. Съхранявах я по начина, по който трябва, всичките дози, поръчвах ги, нали, постепенно, за да може съответно да имам продукта на датата, на която ми е необходим, и си ги поставих.
Какво би посъветвала младите момичета, техните родители, защото има много за и против тази ваксина и ти самата, след като толкова много си прочела, знаеш, че е много нисък процента на вакцинираните момчета и момичета в България.
Аз се чувствам много добре от това решение, изключително доволна съм. Аз също би го прилагала за напред като съвет на мои близки, дори в семейен план. Това, което мога да им препоръчам, е да се насочат към проучване на факти и на реална информация, която е изключително обнадеждаваща, да не се подават на манипулацията, да не се подават на информация, която не се основава на научни открития, защото наистина е факт и данните го показват, че на местата, където вакцинационната кампания е разработена и развита, резултатите говорят сами за себе си. И по този начин ние можем да постигнем превенция на раково заболяване. Това е раково заболяване. Това не е друг процес, който бихме могли да контролираме по някакъв начин. Раково заболяване, което се предава посредством инфекция с човешкия папиломавирус, затова смятам, че наистина има изключително много предоставена информация, която е достоверна и хората трябва да се уповават на нея, без да се подават на другата информация, която да, тя е по-близка до съзнанието, човек може по-лесно да се подаде на нея, но науката е наука, тя е за това, за да се развива и да предоставя ползите за здравето на хората в световен мащаб.
Тук, доктор Бацелова, искам да ви попитам. Вие много добре знаете обаче, че нашето общество е изключително скептично именно към тази ваксина. Как ще убедите майките да вакцинират момичетата си, а сега и момчетата?
Според данните на Министерството на здравеопазването имаме около 30% вакцинационен обхват с ваксината срещу човешкия папиломавирус. Като имайте предвид, че тук все пак не влизат тези младежи или пък млади възрастни, които са си поставили ваксината, но не са регистрирани. Но така или иначе обхватът е изключително нисък в България.
Колко е за Европа?
В Европа има държави, които имат над 95% обхват. Докато в България за последните 30 години смъртността от рака на маточната шийка се е утроил, то в държави като Австралия елиминираха рака на маточната шийка при младите жени, така че там това заболяване вече го няма. Благодарение на много стриктната, организирана имунизационна кампания и при двата пола. А в България всеки ден една жена реално умира от това заболяване. Поред Националния статистически институт около 43 жени на ден се диагностицират с рак на маточната шийка. Ваксината срещу човешкия папилома вирус, двете, които са вече възможно да бъдат закупени и поставени в България, се поставят от 9 годишна възраст, като доказано ефективността е най-висока във възрастта 9-17, като реално по програма между 9 и 13 годишна възраст може безплатно момичетата на този етап само, бориме се и за момчетата, могат да бъдат вакцинирани.
А за момчетата пак ли 9-13 искате да е безплатно?
Сега в момента 10-13 е за момичетата, за момчетата също. Но това, за което също се мъчим да се случи, е да има и едни догонващи дози, т.е. да се разшири възрастта и поне до 18 години, за да може така нареченото догонване да бъдат вакцинирани малко по-големи, за да може по-бързо да се постигне една невъзприемчивост на населението, нещата да се случат по-бързо.
Тоест до 18 да е безплатно.
Това е желание, предложение на доста специалисти, педиатри, вирусолози. Силно се надяваме да успеят да ни се случат нещата. Крайна възраст според Центъра за превенция и контрол на заразните болести в САЩ е 45 години. Но дори човек на 46 или на 50 да реши да си постави ваксината, няма медицински риск, просто няма данни за ефективността и след 45 години. Аз съм на 40 години и съм си поставила първата доза, предстои ми тези дни да си поставя и втората доза от ваксината, която е срещу 9 различни типа. Най-ефективно е преди да са започнали да водят полов живот. Но и да се случи в по-късна възраст, аз не съм имала този шанс като дете да бъда вакцинирана и просто направих всичко, което мога, пък в дори такъв по-късен етап. Така или иначе, винаги има само ползи приложението на тази ваксина.
Искам да включа Деница и Ваня. Биха ли си поставили такава ваксина?
Аз съм малко по-скептична относно новите ваксини. Сина ми има всички ваксини, които са задължителни ваксини, ги има. Ако трябва да съм откровена, първо бих проучила много надълбоко въпроса. Не искам да ангажирам никой с мнението си, но аз лично може би не бих го вакцинирала на този етап.
Ако преди това премина доста медицински прегледи, които да ми гарантират, че мога да поставя подобен тип ваксина. Ако човек има папилома вирус, дали
и го лекува,
дали е възможно да му бъде поставена такъв тип ваксина?
Хубав въпрос.
Тук пак отиваме, за съжаление, на липсата на информираност и този страх от тази ваксина е пагубен за нашето общество, защото просто всеки ден една жена умира, просто защото се е заразила с вирус, който би могъл да бъде унищожен от нейната имунна система. Дори да е започнал половия живот, лицето да е заразено с HPV, да си постави ваксината без да знае, това не носи абсолютно никакъв медицински риск.
Но дали ще има същия ефект, ако е здрава?
Сега, няма да успее да изгради предварителни имунитет срещу този тип, с който е заразен в момента лицето, но ще предотврати след това размножаването на други цели 8 типа, ако използваме тази, която е срещу 9 типа. Така че осигурим протекция срещу останалите, защото никога не може да кажем кой от тези би довел до рак. Тази ваксина за първи път започва да се прилага 2006 година. Това не е нов тип ваксина. Ваксината срещу вирусния хепатит Б, на който децата със сигурност са ви вакцинирани с нея още в родилния дом, е абсолютно същата рекомбинантна ваксина, при която се използва генно инженерство, взима се част от генома на вируса и се поставя за продуцирането му от, например, дрожди, които след това само тази част от вируса, която ще стимулира изграждането на антитела, присъства във ваксината. Ваксината не съдържа вирус, тя съдържа само антиген, който дори не е добит от самия вирус, е добит в лабораторни условия и по този начин е създадена и вакцината срещу HPV. Много рядко имат подвакцинални реакции, като евентуално леко главоболие, болка на място на обождането е напълно очаквано.
Има ли тежки странични реакции от тази вакцина?
Не, категорично. Категорично няма. Не може да доведе до мултиплена склероза, не може да доведе до стерилитет. Няма. Просто пародията е, че в момента в България с годините се изгради един страх сред обществото от вакцина, която е безопасна.
Ако двойката планира забременяване, наличието на човешки папилома вирус в половата система, доцент Асенова, дали ще е проблем?
Голяма част от заразените се самоизлекуват. При тях няма никакъв проблем. Тези обаче, които са болни или носители на вируса и знаят за това, ние правиме съответните изследвания и ако става примерно въпрос за развитие на карцином на маточна шийка и така нататък, тогава вече в зависимост от ситуацията на тази пациентка може да и се разреши да износи временността до момент, до който плода става жизнеспособен. И ако това е първо дете, тогава да се вземат решение кога точно да се извади и да се пристъпи към операция. Ако е първи стадий, да, разбира се. Особено ви казвам днешно време, когато всяка една бременност е ценна за нас, но разбира се, най-ценен е живота на майката. Тогава ние ги наблюдаваме и в момента, в който прецениме, че плода е достигнал зрялост, която може да живее извън организма на майка си, го вадиме и се пристъпва към съответната операция. Аз искам пак да се върна към този разговор за ваксините, които проведохме сега. Аз не съм скептична, но просто не съм намерила достатъчно данни тук в България. Първо, колко още са имунизирани, действително цялата популация, колко са момичетата. Смятам, че като гинеколог трябва да се атакува, ако това действително е най-адекватната ваксина, защото ние знаем, че човешкия папилома вирус има над 200 разновидности минимум. Най-вероятно ще се откриват още много. Голяма част от тях са такива, които причиняват тези онкозаболявания. Дали тази ваксина, която е само срещу 9 такива, ще бъде адекватна срещу всички останали? Мисля, че трябва да се направи едно по-сериозно проучване.
И дали тези 9 са най-често срещани?
Да, очевидно са най-често срещаните за сега. Въпросът е обаче, че според мен действително трябва да се наблегне на групата 9-12, 9-13, тогава, когато още не е почнал половия живот. Защото след това за мене малко се изкривяват нещата.
Защо?
Ами защото вече ние сме го срещали този папилома вирус и не смятам, че ваксината ще бъде толкова адекватна.
Просто няма как да знаем, ако човек знае от кой тип. Въпреки това, дори човек да е срещнал един от тези онкогени типове, остават още цели 8, така че 3, 2, 3 да е срещнал от тях. Това са цели 9, т.е. дава ни протекция и тя е изключително високо ефективна ваксина.
Могат ли нелекувани болести в половата система да доведат до проблеми с забременяването?
Тези половопредавани заболявания, част от тях, могат да доведат до проблеми с забременяването и до стерилитета. Аз споменах хламидията, която е един сериозен виновник за стерилитета, доказан. Всички там гонорея и така нататък биха могли също да доведат до, водейки до възпаление, възпаление на тръби, маточно тяло и така нататък, до непроходимост на тръби, което е една от причините за стерилитета. А от друга гледна точка пък могат и доброкачествени заболявания, туморни, като миома на матката, в зависимост от това къде са разположени миомните възли, на къде растат и така нататък. Това също може да бъде една сериозна причина за стерилитет, за това. Всичко това обаче, което аз изброих до тук, е лечимо в днешно време. За това апелирам да се ходи на профилактика. Да. Значи всяка българка трябва да ходи минимум веднъж годишно.
Но какво? Кажете.
Не... На гинекологичен преглед с цитона маска. Веднъж годишно, не е всеки месец.
Някои от половите предавани болести дали се изследват като уреоплазма, микоплазма?
Това е едно от задължителните изследвания при двойки с стерилитет. Mm-hmm. Изследвам всички половопредавани заболявания, които можем, защото предполагам, че има някои, които даже не познаваме. Тогава вече се преминава към по-сериозни процедури при пациентите.
Какво бихте посъветвали българските жени, тези, които все още не са станали майки, тези, които вече имат едно или две деца.
Българката няма самочувствие, да има по-голямо самочувствие, да се усмихва повече, да осъзнава, че върху нейните плещи общо взето е развитието на нашето общество. Не съм феминистка, но това, което виждам около мен е точно така. Да се грижи за здравето си, за да бъде полезна както за себе си, така и за семейството си. Да прави профилактични гинекологични прегледи поне веднъж годишно.
Доктор Бацелова?
Чудесно пожелание от доцента Сенова. Аз бих искала да кажа, че всъщност превенцията винаги е по-евтина от лечението, така че нека да изберат да бъдат здрави и нещо, което е много важно, да не четат информация, да не се доверяват на всъщност лъжливи сайтове, лъжливи групи във Фейсбук. Една приятелка каза на една съседка, мъжа и детето и така, да се доверяват на личния си лекар, на акушер-гинеколога си, да търсят научно базираната информация, която всъщност да им даде така спокойствието да вакцинират и децата и себе си.
Колко бебенца доцент Асенова се родиха в УМБАЛ Лозенец миналата година?
350.
А сега от началото?
Сега от началото биеме рекорда, имаме много. Само вчера имаше 3 раждания. Заповядайте, бъдещи майки!
Благодаря на всички. Гости по темата за женското здраве в този епизод бяха доцент Дорина Асенова, началник на клиниката по акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец, доктор Християна Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести в УМБАЛ Свети Георги Пловдив, Деница Серафимова, Ваня Тренкова и Гергана Нинова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.